Takže první máme čtení z písma 1. Mojžíšové 5, 18, 22 až 24. Ve věku 162 let splodil Jered Henocha. A chodil Henoch s Bohem po splození Metušalecha 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Druhé čtení je z písma 1. Tesalonickým 4, 13 až 18 a 5. kapitola 1 až 11. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnule nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sam Pán se stoupí z nebe. A ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru stříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci. A kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, který patříme dni, buďme střízliví. Oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to činíte.
Pane Ježíši, prosím tě za Václava, aby si mu dal moudrost a pravý slova a nám, aby si otevřel oči, uši, srdce, aby jsme byli schopní a ochotní přijmout to, co nám chceš dneska říct. Amen.
Tak hezké nedělní odpoledne, nebo dopoledne vám všem. Jak už vyplývá z toho přečteného textu, tak tématem dnešního kázání bude druhý příchod Ježíše Krista, řecký paruzia. Téma je to veliké a důležité, křesťany však dost opomíjené. Myslím, že i mnohými kazateli. To je taková doba, všechno je to na projekty, a tak se možná hodně zaměřujeme jaksi prakticky a toto nám přijde jakoby docela teoretické. Takže snad jen teologové, a to ještě ne všichni, o tomto tématu diskutují. Ne však jako o tématu, který by byl pro životy lidí nějak přínosný a aktuální. A pro nevěřící je to pouhá utopie nebo science fiction. Přitom však jen nový zákon se druhého příchodu Ježíše Krista dotýká v jednom veršu z 25, což není vůbec málo. Takže téma je to důležité, jde však o to udělat z něj téma praktické. Prostě nebrat druhý příchod Páně jen jako něco vzdáleného, jen jako myšlenku, se kterou si hrají, když zrovna něco nezvládám, ale jak to přejde, už mě to nezajímá. I to tak někdy děláme, že než abychom poctivě řešili, v čem jako křesťané selháváme, tak si namyslíme nějaký jiný problém a sebe i druhé začneme přesvědčovat, že právě toto je tím hlavním a podstatným. Křesťané v tesalonickém sboru měli problémy v oblasti sexu a způsobu obživy. To byla oblast, kterou nezvládali. Mluvili jsme o tom minule. Oni však namísto toho, aby tyto věci, aby se učili zvládat podle Kristových přikázání, tak se Timotea, kterého k ním poslal apoštol Pavel, dotazovali na druhý příchod Páně. Zajímalo je, kdy se tak stane a jak to bude s těmi, kteří zemřeli. Jejich otázka nebyla vůbec špatná, však jim na ní také Pavel odpověděl. Ale ještě předtím jim zdůraznil, že není důležitý čas druhého Kristova příchodu. Nýbrž to, jak na tom budou, když k němu dojde. Jestli obstojí ve své lásce, ve své naději a ve své víře. Přesně podle Ježíšových slov zapsaných u Lukáše v podobenství o soudci a vdově. Ježíš tam položil svým učedníkům tuto otázku. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Proto Pavel Tesalonické nabádá, aby usilovali o čistý a bezúhonný život a o pokoj mezi sebou. To je Boží vůlí pro ně. A je to Boží vůle i pro nás. Pavel chce, aby obstáli. Chce, aby žili co nejlépe. Ne, aby se co nejlépe měli. Ale aby co nejlépe žili. Aby je Kristův druhý příchod nezastihl nepřipravené. Jinými slovy, pokud jsem spojil svůj život s Ježíšem Kristem, pak vědomí jeho druhého příchodu musí zcela zákonitě proměňovat můj život, mé životní perspektivy, moje hodnoty a měřítka. Aby to nebylo jako v jedné restauraci v americkém státu Georgia, zhruba před půl stoletím v době vrcholící rasové krize. Majitel jedné tamní restaurace, který neměl rád černé, si na zeď umístil nápis podobný těm, které byly ještě před pár lety k vidění v některých našich hospodách. Stálo na něm: vyhrazujeme si právo odmítnout komukoli obsluhu. Ale protože se tento muž chtěl současně prezentovat jako křesťan očekávající druhý Kristův příchod, tak si na ten první nápis pověsil ještě druhý se slovy: Ježíš opět přijde. Ať už to ten majitel restaurace myslel jakkoliv, je jisté, že to celkově nedomyslel. Chtěl se ukázat jako veliký křesťan a ukázal se s prominutím jako veliký hlupák. Nejenže mu nedošlo, že si vyhradil právo neobsloužit samotného Ježíše, pokud by vypadal jako někdo, koho ten muž nemá rád, třeba že by měl černé a kudrnaté vlasy. Jemu uniklo hlavně to, že blízkost Kristova dne nás vybízí k proměně. Kristův druhý příchod vyzývá každého věřícího člověka, aby se na něj připravoval. Ten restauratér to měl udělat právě naopak. Měl otevřít svoje srdce a hned na to i dveře své restaurace všem lidem bez rozdílu, bílým i černým, věřícím i nevěřícím. Protože právě ve světle druhého Kristova příchodu je jakákoliv diskriminace nepřípustná. A nejen to. Vědomí druhého Kristova příchodu bylo vždycky motorem, který u křesťanů probouzil zájem o bližního. A to bez ohledu na původ rasový, nebo národnostní, na jazyk, pohlaví nebo náboženství. Víra v Ježíšův příchod tak měla v dějinách zcela praktický důsledek. Byl to zájem církve o sociální otázky. Byla to snaha církve odstraňovat chudobu a nespravedlnost. A já jsem rád, že tento zájem a tato snaha nejsou cizí ani nám, ani tomu našemu malému společenství. Víra v Ježíšův příchod však nemá pozitivní vliv jenom v oblasti sociální. Ona je důležitá i tím, že posiluje a pomáhá v utrpení. Toho si byli vědomi už první křesťané, kteří byli pro svoji víru zavíráni do vězení a krutě mučení, kteří kvůli své víře byli nejrůznějšími způsoby zabíjeni. Utrpení a bolest však může mít podobu třeba také dlouhé a těžké nemoci, podobu tělesného či mentálního postižení, ale také třeba po dobu smrti a vůbec nemusí jít o smrt mučednickou. I lidé věřící v Krista přicházejí o své rodiče a o své děti a o nejbližší přátelé. A právě víra v Ježíšův příchod bývá velkou pomocí a posilou tam, kde všechno ostatní selhává. Protože dává naději na nové setkání. Dává naději, že smrt není tečkou, za kterou už nic není, ale že je jenom dvojtečkou. Tak jsem to slyšel před mnoha lety od jedného kazatele naší církve. Víra v druhý příchod Ježíše Krista věřící lidi povzbuzuje, aby to nevzdávali. Aby přes hluboký zármutek viděli, že má smysl žít dál. Abychom si však dobře rozuměli, tady se v žádném případě nejedná o nějakou únikovou cestu v našich myšlenkách či představách, jak jsem se o tom zmínil na začátku. Tady je víra v druhý příchod Páně zdrojem duchovní síly, je zdrojem naděje. List apoštola Pavla Tesalonickým ukazuje, že stejně jako víra a láska i naděje byla něčím, co tesalonický sbor charakterizoval. Stejně jako všichni křesťané té doby však byli vystaveni nepřátelskému tlaku pohanského světa. Tím pádem i vlivům starořeckých náboženských kultů. A protože to byl sbor mladý, existoval zhruba rok nebo rok a půl a někteří členové sboru zemřeli, možná mučednicky, tak si potřebovali také vyjasnit, jestli se druhý Kristův příchod bude týkat jen živých nebo i mrtvých. Tesaloničtí potřebovali ujistit, že jejich víra v Ježíše má smysl. Potřebovali posílit v naději, že smrtí to nekončí. Bible učí, že smrt je nepřítelem. Že stejně jako hřích a utrpení je něčím zlým. Něčím, co neodpovídá původnímu božímu záměru s člověkem. Existuje však učení, které se sice označuje jako křesťanské, je to takzvaná Christian science, křesťanská věda, která na rozdíl od křesťanství hřích, utrpení a smrt nebere jako nepřítele, dokonce je popírá. Podle ní nejsou skutečné, jsou jen zdánlivé. I smrt je podle nich jenom zdánlivé. To se stalo jedné věřící ženě, která umírala na rakovinu. Navštěvovali ji lidé ze sboru, vždycky si přitom nasadili optimistický výraz a povídali to stejné, co plánují, co budou dělat za týden či za dva, nebo další měsíc. A jak to bude fajn, až ji bude dobře a bude opět s nimi. Oni nechtěli vidět, že umírá a že se dalšího měsíce jen stěží dožije. Naštěstí si to uvědomovala ta žena. Ona věděla, že smrt je blízko a falešný optimismus svých přátel odmítla. Ona měla víru v Ježíše Krista, který vstal z mrtvých a který dává život každému, kdo v něho věří. Moji milí, když jsme u umírajícího člověka, možná jste byli, možná ještě ne, máme se podobně jako přátelé té ženy také tvářit, jakože smrt není? Je to snad duchovnější? Je duchovnější dělat, že zlé jednání není zlé a že hřích není hříchem? Máme se tvářit jako, že neexistuje nespravedlnost a diskriminace? Že mezi lidmi není chudoba a utrpení? Je to duchovnější? A jestliže dojdeme k závěru, že není, a já jsem přesvědčený, že k jinému závěru ani dojít nemůžeme. Pak ke stejnému závěru musíme dojít i v případě smrti. I když si myšlenky na vlastní smrt nepřipouštíme, tak to ještě neznamená, že si je nebudeme připouštět, až ji budeme stát tváří v tvář. Nezavírejme oči před skutečností, jaká je. Nelakujme si věci na růžové. Podle Bible smrt postihuje celou naši bytost. Ducha, duši i těla. Když Adam s Evou přes Boží zákaz a varování, že propadnou smrtí, jedli ze stroma poznání, tak zemřel nejprve jejich duch. To se ukázalo tím, že se ukryli před Bohem. Současně zemřela jejich čistá duše. A do jejich života a skrze ně i do života dalších lidí vstoupila chtivost a lež, žárlivost, pýcha, nenávist a další zlé věci, které všichni moc dobře známe. Posléze zemřelo i jejich tělo. A stejně umírají další a další. Umírají smrtí skutečnou, nejenom nějakou zdánlivou. Skutečnou smrtí byla i smrt Ježíše Krista. Protože kdyby nebyla, tak by nebylo skutečné ani jeho zmrtvých vstání. Jenže co by to potom bylo? Jen nějaký přelud? Nebo vidina? Je pravděpodobné, že by jenom kvůli nějakému přeludu apoštolové a další Ježíšovi učedníci vyšli z Jeruzaléma hlásat jeho smrt a vzkříšení? Že by jen kvůli nějaké snové vidíně byli ochotní jít sami až na smrt? To určitě ne, to by byli hotoví blázni. Však také očití svědci Ježíšovi smrti a také všichni, kteří s ním byli po jeho vzkříšení, kteří s ním mluvili a dotýkali se jeho těla, tak tito všichni možnost přeludu či vidiny kategoricky odmítají. Vylučují. Oni si byli naprosto jistí tím, co zažili. Nádherně to vyjádřil apoštol Pavel, jeden z očitých svědků, když napsal, co jsme slyšeli. Co jsme na vlastní oči viděli. Na co jsme hleděli. A čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Když stál Ježíš z mrtvých, měl stále ještě pozemské tělo. Já teď přeruším kázání a zkusme si poslechnout báseň Johna Updikea, který se k témuž vyjadřuje docela svérázným jazykem. A já poprosím Moniku, aby přečetla.
John Updike sedl strof o Velikonocích. Nemilme se. Jestliže Kristus vstal z mrtvých, vstal ve svém těle. Jestliže se nezvrátil rozpad buněk, jestliže se znovu nespojily molekuly, jestliže se znovu nerozdmíchaly aminokyseliny, církev se rozpadne. Tělo nebylo podobné květinám, jež se objevují s každým vlahým jarem. Nepodobovalo se jeho duchu, jenž naplnil ústa a oči 11 apoštolů. Bylo to jeho maso, jako naše. Tytéž prsty na rukou a na nohou a stejné srdce s chlopněmi, jež probodené zmíralo, ochablo, ustalo a pak se znovu vzchopilo, když z moci svého otce přijalo novou sílu. Nesnižujme Boha metaforou, analogií vyhýbajíce se transcendenci. Nedělejme z této události podobenství, znamení namalované v prostoduché lehkověrnosti dřívějších věků. Vejděme dveřmi. Kámen je odvalen, ne papírová drť. Ne kámen v nějakém příběhu, ale veliká skalní hmota, která v pomalém plynutí času zastíní každému z nás širé světlo dne. A chceme-li mít anděla u hrobu, ať je to skutečný anděl, obtěžkaný kvanty Maxe Plancka, živý i z vlasy, ne přelud ve světle úsvitu, ale bytost oděná do skutečného plátna, utkaného nad kalcovském stavu. Nesnažme se to učinit méně absurdní. Pro své pohodlí pro svůj vlastní smysl, pro krásu. Nebo budeme, probuzení v nečekanou hodinu, stát v rozpacích nad tím zázrakem a zdrcení napomenutí.
Děkuju. A nyní ještě k té otázce Tesalonických, jak to bude s těmi zemřelými. Jestli se jich bude druhý Kristův příchod také dotýkat. No, také týkat. Odpověď je taková, že je úplně jedno, jestli nás druhý příchod Ježíše Krista zastihne živé nebo mrtvé. To není důležité. Důležitá je víra. Důležité je věřit, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Protože Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. K jinému životu a v jiném těle. Apoštol Pavel v listu do Korintu popisuje zmrtvých vstání těmito slovy. Co je zase to jako pomítelné, vstává jako nepomítelné. Co je zase to v poníženosti, vstává v slávě. Co je zase to v slabosti, vstává v moci. Zase zase tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. Jak je psáno, první člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam, tedy Ježíš Kristus, je však duchem oživujícím. Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. Jaký byl ten pozemský, takový jsou i ostatní na zemi. A jaký je ten nebeský, takový i ostatní v nebesích. A jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. Stejně jako smrt, i boží záchrana člověka se týká celé lidské bytosti. Ducha, duše i těla. Když uvěříme v Ježíše Krista, když se k němu obrátíme, tak prožíváme duchovní znovuzrození. Při něm dává Bůh člověku nového ducha. Současně mu očišťuje duši, posvěcuje ji. Ona je to pořád ta stará duše, ale cítíme, ona je očištěna. A při zmrtvých stání, při vzkříšení nám dá nové tělo. Ne tedy oproti tomu našemu stávajícímu nějaké vylepšené, zdravější, nebo třeba hezčí. Tady nepůjde jen o něco na způsob faceliftu, o nějakou plastiku, vyměněný kloub či nastřelené vlasy. Bude to proměna, jakou si nedovedeme dost dobře představit. Alespoň já si to představit moc nedovedu. Jestli si už jen to obrovské množství lidí, kteří najednou ve chvíli, kdy zazní povel archanděla a zazvučí boží polnice, vstanou z mrtvých. A do toho všichni ti žijící, kteří budou proměněni. Jestli si něco představit dovedu, takže by to mohl být docela pěkný mumraj. Jenže z toho, co píše Pavel, to zase vypadá, že to proběhne bez jakéhokoliv chaosu. Nikde nebude žádná tlačenice, nikdo nikoho nepředběhne, na nikoho se nezapomene. Všichni společně budou uchváceni v oblacích vzhůru stříc Pána. Stane se to, co se stalo Henochovi. Četli jsme úvodem, že si ho Bůh vzal. A právě toto vzetí Henocha do nebe je biblickým předobrazem uchvácení, někdy se také říká vytržení církve. Henoch chodil s Bohem a najednou ho nebylo, protože si ho Bůh vzal. A apoštol Tesalonický a spolu s nimi i nás ujišťuje, že stejně tak Ježíš vezme všechny, kdo mu patří. Proto nás nemusí tížit myšlenka, jestli budeme při druhém Kristově příchodu naživu nebo už po smrti. Mnohem důležitější je být mezi těmi uchvácení. A neuchvátí nás nikdo jiný než samotný Pán Ježíš Kristus. On sám přijde pro všechny spasené. Své anděli pošle, aby je zhromáždili, ale on sám se stoupí, aby si svou církev vzal sebou do nebe. A jak píše apoštol Pavel, pak už navždy budeme s Pánem. A tuto naději může sdílet každý, kdo se skrze víru v Ježíše Krista stal Božím dítětem. tedy každý, a teď to řeknu slovy písma, kdo svými ústy vyzná Ježíše jako Pána a ve svém srdci uvěří, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Neboť srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Pokud k tomu v mém životě došlo, pak mohu mít jistotu, že mezi těmi uchvácenými budu i já. Pak je pro mě myšlenka na druhý Kristův příchod zdrojem pokoje a radosti. Vždyť tím skončí to nekonečné napětí mezi už a ještě ne, které zažíváme, dokud jsme tady na zemi. Konečně budu u cíle. Dojde k naplnění mého spasení. Moji milí, je snad něco víc? Je něco nad to? Není. Proto také apoštol Pavel uzavírá tuto pasáž větou. Těmito slovy se navzájem potěšujte. A tak se těmito slovy opravdu navzájem potěšujme. Zvláště tehdy, když nás někdo opustí, když nám někdo blízký umře. Tehdy to potřebujeme nejvíc. Také se však jimi povzbuzujme a dávejme si jimi sílu, když už se nám nechce třeba jít. Nebo když už nemůžeme, když naše víra slábne a naděje vyprchá. Nechme se jimi motivovat k posvěcenému životu i k věrnější službě. A pokud by tu byl někdo, koho představa druhého příchodu Ježíše Krista naplňuje nejistotou nebo dokonce obavou, kdo má pochyby o svém spasení, pak udělej jediné. Otevři před Ježíšem Kristem svoje srdce a vyznej mu, co tě trápí. Všechny svoje obavy, nejistoty a pochyby i všechny špatné a zlé věci. A věř, že když tak učiníš upřímně a bez zadních vrátek, tak on tě nenechá odejít s prázdnou. Ježíš tě naplní pokojem, svým pokojem. A dá ti novou radost i chuť žít. Amen.